Nyt mä sitten oon vähän kahdessa roolissa, eli me ollaan Kaisan kanssa yhdessä valmistettu tämä opetus. Ja mä kerron tässä sitten vähän Kaisankin suulla eri asioita ja toivotaan, että te sitten huomaatte tai mä huomaan sanoa, milloin Kaisa puhuu ja milloin minä puhun, mutta näin. Okei, eli minä olen Rami Sipilä ja Kaisa on nyt kotona ja meillä on 3 lasta. Tämän haluan meistä kertoa ja me halutaan kertoa meidän omia kokemuksia sitoutumisesta. Meille sitoutuminen on positiivinen asia, ehkä hiukan vastoin nykyisin vallalla olevaa trendiä. Meidän kertomuksilla ei ole tarkoitus tuoda esiin meidän onnistumisia tai erinomaisuutta, vaan toiveemme on, että kokemuksemme herättää kuulijan ajattelemaan omaa sitoutumistaan. Mihin on sitoutunut tai mihin ei ole sitoutunut? Ja haluaako mahdollisesti tähän asiaan jotakin muutosta? Oikeastaan tähän alkuun, mä haluan vähän, tässä on jo vähän ylistelty ja nostettu käsiä, mutta tehdään tämmöinen, mä pistän jokaisen vähän miettimään. Ja olepa rehellinen itselle ja meille muille, niin jos puhutaan kuulet sanan sitoutuminen, niin onko se sinulle negatiivinen vai neutraali asia vai positiivinen? Ja nyt tehdään niin, että ensimmäisenä nostakaa käsi ylös, ketkä ajattelee, että sitoutuminen, niin se on negatiivinen asia. Nyt näyttää, että ihan vain yksittäisiä käsiä nousee. Kelle se on sekä negatiivinen että positiivinen tai neutraali asia? Nousee myös muutamia käsiä. No, ketkä ajattelee, että sitoutuminen se herättää teissä positiivisen mielikuvan? Näyttäisi olevan, että suurin osa kannattaa tätä. Kiitoksia teille näistä kädennostoista. Kuten äsken huomattiin, niin monenlaisia ajatuksia sitoutuminen herättää. Ja joissakin herää ensimmäisenä positiivinen ajatus, esimerkiksi sitoutuminen parisuhteeseen tai lapsiin. Ja joissakin toisissa sitoutuminen herättää ajatuksen kahletsimisesta johonkin ikävään asiaan tai vastuuseen. Ja on helppo ajatella, mikä on sitoutumisen vastakohta, eli sehän on sitoutumattomuus. Ja voi ajatella, että sitoutumattomuus on hiukan trendikkäämpää tänään. Mä muistan, kun mä oon 70-luvulla syntynyt ja 80-luvulla sanomalehdet, niin ne saattoi olla puolueisiin sitoutuneita ja sitten ne mainosti, että he on nyt sitoutumattomia. Ja sitten voidaan ajatella, että niin, jos on sitoutumaton, niin se on tavallaan luotettavampi. Tai sitten jos joku ihminen on sitoutunut puolueeseen, niin jos on sitoutumaton, niin saa ajatella miten haluaa ja vaihtaa mielipidettä ja saa äänestää ketä haluaa. No, se sitoutumattomuudesta. Me molemmat Kaisan kanssa uskotaan, että lapsena ja nuorena saadulla malleilla on vahva merkitys meidän arvoihin ja asenteisiin. Uskon, että niin on myös sitoutumisen suhteen. Tästä syystä me molemmat halutaan vähän kertoa, minkälaisia kokemuksia meillä on omista kodeista ja miten meidän molempien kodeissa on sitouduttu hengellisiin asioihin seurakuntaan. Ja mä kerron ensin omasta kodistani, eli me molemmat ollaan kotoisin, tai meidän kodit on niin sanottuja uskovaisia perheitä. Ja mun perheessä oli tapana käydä kirkossa ja hengellisissä tilaisuuksissa viikoittain. Ja mä itse koen, että mun vanhemmat oli sitoutuneita kristittyjä. Isä ja äiti palvelivat tuttua ja turvallista herätysliikettä omilla paikoillaan. Ja isä kuului seurakunnan luottamuselimiin ja järjesti hengellisiä tilaisuuksia. Vanhemmilla iällä isä myös piti puheita. Meidän kodissa järjestettiin seuroja ja majoitettiin puhujia. Molemmat vanhemmat auttoi vanhuksia kumpikin tavallaan. Isä toimi kuljettajana ja kuljettiin näitä vanhempia ihmisiä monesti hengellisiin tilaisuuksiin. Äiti kävi auttelemassa näitä vanhempia ihmisiä heidän kodeissaan. Ja myöskin äiti hoiti semmoista ruokahuoltoa näissä hengellisissä tilaisuuksissa. Meillä kävi niitä saarnamiehiä kotona ja mä muistan ihan lämmöllä niitä. Tapasin istua iltaisin kuuntelemassa niiden taitavien keskustelijoiden kertomuksia ja Osa niistä oli hengellisiä ja osa oli ihan tämmöisiä tavalliseen elämään liittyviä. Näillä miehillä oli sana hallussa ja aika kului nopeasti heitä kuunnellessa. Uskon, että heidän kauttaan on saanut oppia paljon arvoja ja asenteita. Tämmöisiä ihan mukavia muistoja mulla on tästä näistä oman kodin hengellisistä asioista. Kaisalla on hiukan sama juttu, mutta nyt mä kerron, mitä Kaisa kirjoitti tähän meidän opetukseen. Kävin vanhempieni kanssa kirkossa sunnuntaisin, tai jos ei käyty kirkossa, niin kuunneltiin Radio Jumalan palvelus. Erityisesti muistan lapsuudestani, kun vanhempani olivat kantamassa vastuuta seurakunnan perheleireillä. Leirit ovat mukavana muistona sydämelläni. Kun perheenä olimme vastuunkantajina, tuntui, että kuulumme ydinporukkaan. Olimme osa yhteisöä, jossa tunnettiin toisemme, välitettiin toisistamme, emme olleet ulkopuolisia. Vastuunkantamisen malli hengellisessä yhteisössä on siis tullut meille molemmille osaksi niin kuin vanhempien antaman mallin kautta. Ja sitten Kaisa jatkaa. Tämän saman kokemuksen kuulumista johonkin isompaan yhteisöön sain, kun opiskeluaikana päätin lopettaa maailmassa kulkemisen ja etsiä seurakuntayhteyttä. Hyvin lyhyen etsimisen jälkeen löysinkin seurakunnan, jossa oli vilkas opiskelijatoiminta. Minua pyydettiin melko pian työrukkaseen, eli tämmöiseen johtotiimiin, ja muistan kiitollisuudella sitä aikaa. Minulla oli yhteisö, johon kuuluin ja jossa minusta välitettiin. Se sai minut sitoutumaan täysillä siihen seurakuntaan ja kantamaan vastuuta hyvillä mielin. Ja meillä on kyllä aika samanlaiset tarinat. Kun itse lähdin opiskelemaan vierelle paikkakunnalle, minulla ensimmäisenä oli mielessä, että nyt täytyy löytyä niitä kristittyjä uskovaisia ihmisiä ja sopiva hengellinen yhteisö. Jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt sen, että kodista poismuutto ja itselle sopivan seuran löytyminen on hyvin tämmöinen ratkaiseva ja merkityksellinen hetki. Millaiseen porukkaan sitten myöhemmin joutuu ja päätyy? Sehän on tunnettu tosiasia, että seura tekee kaltaisekseen. Ja koen, että minulla oli siunausta ja varjelusta. Löysin opiskelijaseurakunnan ihmiset hyvinkin nopeasti. He ottivat minut hienosti vastaan ja siellä sain tuntea kuuluvani johonkin isompaan yhteisöön. Siellä oli vanhempia opiskelijoita, jotka neuvoi hengellisissä asioissa ja sitten myös niissä opiskeluasioissa. Ja jotenkin nopeasti syntyi halu kuulua siihen porukkaan ja kantaa vastuuta ja mä toimin joitakin vuosia sitten sen opiskelijaseurakunnan varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana. Ja lisäksi sain olla siinä Raumalla, kun opiskelin, niin pitämässä nuorten iltoja ja opettamassa ihan niitä paikallisia nuoria, jotka oli lukiossa ja yläkoulussa. Opiskelija-aikana mietin, että onko järkevää käyttää aikaa tällaiseen, aikaa ja energiaa tällaisiin vastuutehtäviin. Mutta jälkeenpäin koen, että ne oli yksi elämäni hienoimpia aikoja. Koen, että sain olla niissä tehtävissä, johon Jumala oli minut silloin johdattanut. Annoin paljon ja sain paljon. Ja tuntuu jälkeen, että mä sain elää hyvin semmoista vahvaa ja elämänmakuista nuoren miehen elämää silloin opiskeluaikana. No sitten tuli työelämään siirtyminen, naimisiin meno ja uudelle paikkakunnalle muutto. Ja ne toi mukanaan omat haasteensa. Yhteisen seurakunnan ja sopivan vastuupaikan löytäminen ei ollut niin helppoa. En kokenut omakseni kuitenkaan vain istua seurakunnan penkissä. Kävimme useissa seurakunnissa ja erilaisissa tapahtumissa. Minusta tuli pikkuhiljaa vähän niin kuin semmoinen hengellisten tilaisuuksien kuluttaja. Poimin rusinat pullasta ja huomasin herkästi arvostelevani niin seurakuntia, tapahtumia kuin hengellistä antiakin. Tätä kesti noin 4 vuotta. Lasten syntymä herätti meidät ajattelemaan asiaa uudesta näkökulmasta. Millaiset tavat haluaisimme opettaa lapsille? Kävisimmekö usean seurakunnan tilaisuuksissa sen mukaan, missä on paras tarjonta ja sopiva hengellinen anti? Eli opettaisinko lapsille sen, että syödään niitä rusinoita pullasta, mistä niitä löytyykin? Syvällä sisimmässäni tiesin ja tunsin, että sellainen sitoutumattomuus ja vain oman mukavuuden etsiminen ei anna minulle tyytyväisyyttä. Halusin kuulua johonkin, kokea yhteyttä ja kantaa vastuuta. Halusin olla yksi työmies Jumalan vainiolla tehden oman osuuteni. Tällaisen mallin haluaisin opettaa myös lapsilleni. Ja Kaisen kanssa me tehtiin sitten semmoinen päätös, että ruvetaan käymään, me käytiin varmaan täällä Jyväskylässä 3 eri seurakunnassa. Ja ne kaikki oli hyviä ja niissä oli mukavia ihmisiä. Mutta sitten se valinnan peruste oli se, että me valittiin semmoinen seurakunta, missä on paras lastenopetus. Ja ajateltiin, että lasten pitää viihtyä siellä, tai muuten me itsekään ei jakseta käydä siellä. Varmaan monelle lapsiperheelle tuttu ajatus. Olemme olleet Kaisan ja lasten kanssa satamassa alusta alkaen. Ja me ollaan eniten kannettu vastuuta näissä lastenopetuksissa. Ja se on tuntunut meistä luontevalta ja sopivalta, jopa helpolta, koska me olemme töissä tai työssä sillä lailla, että kohdataan lapsia ja nuoria. No, tässä oli meidän kokemuksia menneiltä ajoilta. Ja Raamatussa puhutaan myös sitoutumisesta. Ja halutaan nostaa 3 Raamatun kohtaa. Ne on siinä teille jaetussa lapussa. Ne on vähän eri järjestyksessä nyt. Ja ensimmäisenä kohtana on Paavalin kirje Efesolaisille, sen 4. luvusta jakeet 11-16. Ja ne varmaan tulee sitten tuohon meidän taululle. Mä luen ne teille. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, 12 varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja saamme usko ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta. Kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumin ja pitää siis koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Aika hieno teksti. Ajatuksella lukee. Paavalin mukaan seurakunnassa meidät varustetaan. Eli meille annetaan eväät ja varusteet, joita matkalla tarvitaan. Kyse ei siis ole siitä, että olen joskus saanut lahjoja, joilla vaan pitää sitten pärjätä. Varustaminen on jatkuvaa, aktiivista toimintaa, jonka kautta saavutetaan aikuisuus uskossa. Siihen ei kuulu ajelehtiminen eikä kenenkään pelinappulana toimiminen. Näin rakentuu toimiva seurakunta, joka rakentuu totuudessa ja rakkaudessa kiinni Kristukseen. Toisena kohtana on apostolien tekojen toinen luku jakeet 42-47. Tämä Raamatun kohta kertoo seurakunnan sitoutumisesta. Ja kuunnelkaa ja lukekaa tarkkaan, nimittäin kohta on tulossa kysymys. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat leipää ja rukoivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioitsivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Tässä oli alkuseurakunnan esimerkki. Heillä oli sitoutunut yhteisö, jossa syötiin yhdessä, omistettiin yhdessä ja elettiin Jumalan valtakuntaa todeksi ja levitettiin evankeliumia. Ajattelen, että ihminen on tarkoitettu elämään yhteisössä, seurakunnassa, sillä ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Usein tämän kohdan jälkeen joutuu miettimään, että olisiko tämänkaltainen sitoutuminen mahdollista nykyajassa. Ja nyt jos saat sen kysymyksen tuohon seinälle. Olisiko alkuseurakunnan tavoissa jotakin, mitkä sopisivat meidän seurakuntaan? Ja tehdään sillä tavalla, että niin kuin ollaan muutaman kerran aikaisemminkin, että mennään sillä luontevasti, tämä ei ole niin vakava, mutta me, jos saataisiin semmoisia 2, 3 tai 4 hengen porukoita, jossa voitaisiin vähän pohtia näitä ja käytettäisiin siihen 2 tai 3 minuuttia, että olisiko tässä jotain meillä opittavaa. Olisiko alkuseurakunnan tavoissa jotakin, mitkä sopisivat meidän seurakuntaan? Ja käytetään tähän 2-3 minuuttia. Ja nyt olkaa hyvä, että menkää hetkeksi ryhmiin. No niin, ihan mukava puheensorina täällä oli. En huomannut ottaa aikaa, mutta nyt mä arvioin, että semmoinen 2,5 minuuttia on mennyt. Ja tästähän voidaan vielä jatkaa juttua. Ja jos mä nyt itse katson näitä, niin jotkut asiat varmaan toteutuu jo seurakunnassa meillä, mutta ei varmasti kaikki. Ja mä sanon, että yksi mikä olisi aika kiva, niin tuossa lukee, että olivat kaiken kansan suosiossa. Eikö tuntuisi aika mukavaa, että satamaseurakuntalaiset olisivat kaiken kansan suosiossa? Aina ihan ei niin kuin tältä tunnu tässä ajassa. Ja mä uskon, että tuommoinen voisi niin kuin hyvinkin tehdä tiukka, että he myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi, niin saattaisi tulla vähän erimielistä, kuka tarvii minkäkin verran, mutta tästä on hyvä jatkaa sitten kahvilla juttua. Mutta näin on alkuseurakunnassa toimittu ja vielä hyvin riemullisesti ja vilpittömästi. Kolmantena kohtana luen Raamatusta Sarpatin lesken kertomuksen. Ja se on ensimmäisessä kuninkaan kirjassa luku 17, jakeet 7-16. Elia Sarpatin lesken luona. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska maassa ei ollut satanut. Elialle tuli tämä Herran sana, lähde Siidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Elia lähti Sarpatiin, tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin vähän juoda? Nainen lähti hakemaan vettä ja Elia huusi hänelle vielä, toisitko minulle palan leipää? Mutta nainen vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene kotiisi ja tee kuten sanoit. Kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syöttävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Elia meni siis nälkäisenä Sarpatin lesken luokse ja pyysi syötävää. Mikä oli lesken tilanne? Hänellä oli vain viimeinen ateria itselleen ja pojalleen. Elia kehotti häntä kuitenkin tekemään ensin leivän itselleen, luvaten, että Herra huolehti hänestä niin, ettei ruoka lopu. Tässä Raamatun kohdassa erityisesti puuttelee nämä 2 viimeistä jaetta. Ja mä luen ne uudestaan. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut. Ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt. Kuten tässä huomataan, Jumalan valtakunnassa antamiseen kätkeytyy aina salaisuus tai salattu siunaus. Seuraavaksi kerron jotain, mitä me itse ollaan saatu oppia ja kokea sitoutumisesta. Mihin sitoutumista sitten tarvitaan? Ilman sitoutuneita ihmisiä ei voida oikein rakentaa mitään. Olipa kysymys työpaikasta, seurakunnasta tai urheiluseurasta. Aina tarvitaan sitoutuneita johtajia ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka uskovat asiansa. Eräs lastenlaulukin sanoo osuvasti, kukapa tekee, jos me emme tee. Se on karu lause, joka haastaa meitä kaikkia. Ja alkuseurakunnassakin oli erilaiset vastuutehtävät. Se on malli, miten seurakunta toimii. Jokainen voi löytää paikkansa palvella isomman tai pienemmän tehtävän. Tehtävän suuruus ei kerro siitä, kuinka arvokas olet. Mitä sitoutuminen antaa? Ja taas me puhutaan Kaisan kanssa kokemuksesta. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että sitoutuminen antaa enemmän kuin vie. Minulla on merkittävä kokemus Jumalan taloudenpidosta se, että kun olen sitoutunut johonkin tehtävään, niin olen saanut kyseisen tehtävän varten niin ideat, ajan ja vielä päälle päätteeksi hyvän mielen. Uskon, että lisäksi minua on siunattu monin tavoin. Ja esimerkiksi opetusten valmistelu on useimmiten aika tuskaista. Ja voin sanoa, että niin se oli tälläkin kertaa ja loppu, että mä pidin tämän yksin, niin vähän oikeastaan sitten loppui se jännitys, että okei, että mä oon nyt yksin, että nyt kaikki on niin Herran hallussa. Mutta usein koen niin, että Jumala antaa opetuksen jonkinlaisen punaisen langan. Lisäksi olen usein saanut kokea, että opetuksen ja valmistelun käytetty aika ei ollut mistään pois. Päinvastoin koen, että olen saanut voimia ja intoa monen muun jutun tekemiseen, ja asiat ovat loppujen lopuksi järjestyneet hyvin. Mutta sitten sitoutumiseen liittyvät pelot. Se on tosiasia, että meillä on sitoutumiseen liittyviä pelkoja, niin minullakin. Helposti kuvitteleminen, että sitoutuminen tapahtuu loppuelämäksi. Voin kertoa, että jos me lähdetään opiskelemaan jotakin, niin tuntuu, että pelottaa valita se ala, mutta opintojakin voi vaihtaa tai myöhemmin voi opiskella lisää. Tai se epäonnistuminen. Pelkäämme ehkä, että voidaan epäonnistua ja sitten, että mitä muut ajattelee. Tämä mahdollisuus on aina olemassa ja minä olen epäonnistunut useastikin. Minulle tähän auttaa se ajattelumalli, että tulipahan kokeiltua. Jos emme koskaan ole kaatuneet sukset jalassa, niin silloin emme ole kokeilleet rajojamme. Ja en tiedä, onko kukaan koskaan oppinut hiihtämään niin, ettei olisi kaatunut kertaakaan. Kokeilemiseen liittyy epäonnistumisen mahdollisuus. Minä olen toistaiseksi selvinnyt epäonnistumisista, ja ainakin osan olen kyennyt kääntämään niistä vahvuuksiksi. Ja jotenkin koen, että nuorena sitä on ollut hiukan rohkeampi kokeilemaan. Ja mulla oli ajatus, että mä haluaisin olla lentäjä ja mä pääsin vähän kokeilemaankin, mutta se ei ollut mulle ihan ilmainen kokeilu. Nimittäin armeijassa pääsin, kun olin jo melkein käynyt armeijan loppuun, niin sitten pääsin semmoiselle kurssille, että voisi päästä armeijan lentäjäksi. Ja mä kävin käytännössä armeijan melkein 2 kertaan. Mutta siellä sen kurssin aikana huomasin itse, että mulla ei ole edellytyksiä siihen tehtävään. Mä en pysty hallitsemaan niin monta asiaa yhtä aikaa, kun se tehtävä olisi vaatinut. Ja sitten en pärjännyt niissä testeissä niin hyvin. Suoritin sen kurssin loppuun, mutta en hakenut sitten armeijaa lentäjäksi. Ja jos olisin hakenut, niin todennäköisesti en olisi päässytkään. Ja siinä olisi voinut katkeroitua. Vaikka, että miksi mä pääsin tänne, jos mä en kerran menesty tässä. Mutta oikeastaan mä en ole kertaakaan katunut, vaan mä oon ollut iloinen, että silloin mulla löytyi rohkeutta kokeilla. Ja itse asiassa toivon, että mulla olisi rohkeutta elämässä jatkossakin. Mutta hiukan tuntuu nyt siltä, että kyllä mullakin tämä kokeilemisen rohkeus, tietenkin tässä on perhe vastuulla ja elanto, niin ei tässä nyt aivan hirveästi voi mitään kokeilla, mutta pieniä asioita kuitenkin. Ja sitten Kaisan kertomaa. Minulle sitoutumiseen ja vastuunkantamiseen on aina aikuisiällä liittynyt pelko väsymisestä ja voimien loppumisesta. Olen pelännyt, että vastuunkantaminen vie enemmän kuin antaa. Esimerkiksi lastenopetuksia valmistellessa olen kuitenkin huomannut saavani paljon enemmän kuin olen antanut. Jumala on hoitanut minua kyseisen Raamatun kertomuksen kautta, avannut uusia näkökulmia ja rohkaissut. Pelkooni onkin tullut käänteinen vastaus. Kun on kanavana, saa myös itse virkistäytyä ja olla Jumalan varustamana. Silloin saa enemmän kuin antaa. Antamiseen kätkeytyy Jumalan valtakunnassa aina siunaus. Yksi asia, mistä mä oon kiitollinen, kun on joihinkin asioihin sitoutunut. Sitoutuminen on opettanut minut nöyremmäksi ja kiitollisemmaksi. Nykyään osaan nauttia niistä hetkistä, kun menen jonkun toisen valmistamaan tilaisuuteen tai tapahtumaan. En pidä asioita itsestäänselvyytenä, vaan ymmärrän, että kaikki asiat vaativat tekijänsä. Olen myös huomannut, että sitoutuminen tuo minulle ystäviä. Jos sitoudun tekemään jossakin yhteisössä asioita, opin tuntemaan muita paremmin. Yhdessä tekeminen on kivaa, ja se on aina mahdollisuus ystävystyä. Ei yhdessä tekeminen aina ole helppoa, koska meillä on monesti omat mielipiteet, miten asiat pitäisi tehdä. Mutta yhdessä tekeminen on opettanut minulle sen, että asioita voi tehdä monella tavalla, ja on joutunut omissa mielipiteissä ja tavoissa joustamaan. Ja sehän on hyvä juttu, että meistä tulee joustavia, toivon mukaan. Miten tästä eteenpäin? On hyvä miettiä, mitä Jumala haluaa. Meillä itsellä on tietenkin aina monenlaisia ajatuksia tulevaisuudesta, mitä me halutaan, mutta varmaan tässä sitoutumisessa kannattaa miettiä, että mikä on Jumalan tahto. Millä tavalla Jumala haluaa meidän sitoutuvan? Minä haluan uskoa siihen, että Jumalan tahto on, että jokainen kristitty kuuluu seurakuntaruumiiseen ja on siellä joku jäsen. Kätenä, jalkana, korvana tai minä tahansa muuna jäsenenä. Kuten Raamatusta tiedämme, jokainen ruumijäsen on tarpeellinen, jotta kokonaisuus voi hyvin. Helposti haluamme miettiä itselle mieluisia tehtäviä, niitä, jotka ovat meidän vahvuuksia tai muulla tavalla houkuttelevia. Jumalalla kuitenkin voi olla meille varattuna jotakin muuta. Avoimuus, herkkyys ja rukous Jumalan edessä on varmasti hyvässä tässäkin asiassa. Minulla itsellänikin on miettimisen paikka. Olen tehnyt lapsityötä sillä ajatuksella, että olen mukana siinä niin kauan kuin omat lapseni ovat mukana opetuksissa. Nyt nuorimmainen on mukana viimeistä vuotta. En ole vielä saanut vastausta tähän kysymykseeni. Ja semmoisen vastuulliseen sitoutumiseen kuuluu aina etsiä omalle työlle jatkajaa. Mihin haluan sitoutua? Sitoutuminen tiettyyn tehtävään tai seurakuntaan ei tarvitse olla elinikäinen. Tai nyt puhun kuitenkin enemmän tehtävästä. Ja jos ajatellaan jotain tehtävää, niin sanotaan, tai olen kuullut sanottavan, että 7 vuotta samassa tehtävässä on aika hyvä aika. Ja silloin voi miettiä jotain uutta tehtävää. Tätä ei tarvitse noudattaa orjallisesti, mutta ainakin tässä sen voi ottaa haasteena. Ja kerrottakoon, että mä oon tehnyt oikeastaan töitä 20 vuotta ihan samaa. Että en minäkään ole 7 vuoden välein vaihtanut tehtävää. Olen joskus kuullut tarinan lähetystyöntekijöstä, jolla oli palava into lähteä lähetystyöhön ja hyvä asenne. Hän rukoili Jumalalta, että minne hänen tulisi lähteä. Ja meillähän on monesti sellaisia ennakkoasenteita, ja tälläkin lähetillä oli sitten, että lähetä minut minne vaan. Mutta silloin jostakin syystä hän ei halunnut lähteä. Oli tullut negatiivinen kuva Venäjästä ja Siperiasta. Se tuntui kylmältä ja kadulta paikalta, että älä lähetä mua sinne. Ja lähetyskurssit oli käyty ja ensimmäisessä paikassa oli käyty, niin toinen kerta, kun piti lähteä lähetystyöhön, niin sille osoitettiin sitten just Venäjä ja Siperia. Näinkin voi joskus käydä. Tämän kertomuksen opetus on siinä, että meidän tulee olla avoimia Jumalalle ja pyytää, että hän antaisi tehtävän varten myös ne tarvittavat taidot. Ja ei pelkästään taitoa, mutta vaan iloa siitä tehtävästä ja intoa tehdä se. Tarvitsenko apua sitoutumisessa? Sitoutuminen ei ole helppoa. Aina kun sitoutuu johonkin, niin samalla antaa itsestään pienen palasen. Ja kuten aiemmin sanoin, aina on olemassa mahdollisuus, että voi epäonnistua. Oma kokemukseni on, että sitoutumista kannattaa jutella luotettavien ystävien kanssa. Itse olen jutellut aikanani pastori Jarmo Sormusen kanssa. Itse asiassa minä esitin Jarmolle yhtä tehtävää, että mä voisin toimia siinä, ja hän ei mua siihen koskaan pyytänyt tai päästänyt. Ja sen sijaan vaimo ja tytär on toiminut näissä tehtävissä. Jarmo katsoi näin paremmaksi, ja ehkä näin oli hyvä. Aina ne omat toiveet ei toteudu, ja niinhän se on, että hyvä ystävä saattaa nähdä asiat selkeämmin tai paremmin kuin me itse. Me Kaisan kanssa haluamme rohkaista sinua miettimään omaa sitoutumistasi. Mihin olet sitoutunut? Onko tarvetta muutokselle? Kaipaanko opastusta tai suunnan näyttämistä omalla sitoutumisen tielläni? Ja nyt jos Tapsa voi laittaa kohta tämän yhden kappaleen, Jukka Leppilammen kappaleen, tänne taustalle soimaan. Sen aikana voidaan pysähtyä Jumalan kasvojen eteen ja kuulostella näitä asioita hänen läsnäolossaan. Ja tähän heijastaa muutamia kysymyksiä, joita tuossa äsken sanoin ja joita voidaan miettiä. Tämä Jukka Leppilammen kappale käsittelee tätä asiaa, ja silloin kun Kaisa ehdotti tätä kappaletta, niin mä sanoin, että tämä on aivan liian pitkä. Kaisa sanoi siihen, että ei, se on hyvä, että meidän pitää rauhoittua, ja se on se hetki, että Jumala voi meille puhua. Nyt on pyhänpäivän viikonloppu, ja mä toivotan teille oikein hyvää pyhänpäivää ja hyvää tätä iltaa ja siunattua iltaa meille kaikille.